kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen nin waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ an ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka nin jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Kiraw ye kalan min kɛ n'an kumana o ko la an ka kalansen tɛmɛnenw na, bi an b'a fɛ ka taa ɲɛ ni o kalan ye. Kibaro duman don min b'a fɔ an ye cogo min na jurumukɛla bɛ se ka jate mɔgɔ kilennen ye ala ɲɛ kɔrɔ. Hali bi an b'a la ka tawurata kalan ala tɛmɛna kira Musa fɛ ka min sɛbɛn. I ko an y'a ye cogo min na minw bɛ tiɲɛ ɲini k'a dɔn nafa b'a la u ka Musa ka tawurata kalan ka tuguni, o de ye jusiginan ye ala ye min sigi walisa an bɛ min mɛnna an ka se ka o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni a bɔra ala yɔrɔ walama n'a ma bɔ ala yɔrɔ. An ka tawurata kalan daminɛ na an y'a ye cogo min na an bɛnba Adama ye jurumu kɛ, ani cogo min na Adama bɔnsɔnw bɛɛ kɛra jurumutɔw ye, cogo min na mɔgɔ bɛɛ ye an bɛnbakɛ Adama ka jurumu dɔ sɔrɔ. I ko bana jɛnsɛ ta jurumu ye tɔɔrɔ ni saya lase mɔgɔw ma, ani ala ka kiri ka kan ka bin mɔgɔw kan. I ko matigi ala tun ye Adama lasɔmi cogo min na. Nga an bɛ barika da ala ye ka tuguni kitabu b'a fɔ ko ayiwa sariya sigira warisa hakɛw ka caya, nga hakɛw cayara yɔrɔ min na ala ka nɛɛma cayara yen ka tɛmɛ o kan kosɛbɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 5 verse 20 na. An y'a ye ko don min na Adama ni Awa ye jurumu kɛ, ala min ka nɛɛma ka bon a y'a fɔ ko don dɔ a bena kumabɔba ci ka na diɲɛ la ka Adama bɔnsɔn hɔrɔnya ka bɔ jurumu fanga kɔrɔ. Ani an ka kalansen tɛmɛnenw na an y'a ye ko ala ye Ibrahima wele k'a fɔ a ye ko a n'a kɛ siya kura ye kiraw ni kumabɔba tun bena bɔ siya min na. O cogo la Ibrahima ye Isaka bangi, Isaka ye Yakuba bangi, ani Yakuba ye denkɛ 12 bangi, ani ala ye o Yakuba tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Israɛli ye. Sisan an ka taa ɲɛ k'an ka kalansen tɛmɛlenw kalan k'a filɛ cogo min na ala tɛmɛna Ibrahima bɔnsɔn ni Israɛlidenw fɛ ka u ta ka kɛ tamasiyɛ walama ɲɛjiranan ye k'a jira Adama bɔnsɔnw na ala bɛ cogo min na, ani jurumukɛlaw ka kan ka sira min ta walisa ala ka kiri tilennen kana ben u kan, ani u bɛ se ka kisiri sɔrɔ cogo min na. An ka bi kalan tɔgɔ ye ko ala ka sariya senuma. An ka tawurata kalan na an y'a ye ko ala sɔnna ko Israɛlidenw ka to Misirakaw bolo jɔnya la san 400 kɔnɔ, i ko ala tun y'a fɔ Ibrahima ye fɔlɔfɔlɔ la. Ala ye waati min lantigɛ o waati sera tuma min na a ye Musa ci Israɛlidenw fɛ. Musa tun ye Israɛliden dɔ ye, ani a tun kɔrɔbayala Faraɔn ka bon na o masakɛ jugu. O la ala ye Musa ci Faraɔn fɛ ka taa fɔ a ye ko matigi Israɛli ka ala y'a fɔ ko i ka a ka mɔgɔw bila ka taa seli kɛ a ye kungokolon kɔnɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezode sura 5 verse 1 na. Nga Faraɔn banna ka Israɛlidenw bila ka taa. A ye yɛlɛbɔ u ma k'a fɔ u ye ko matigi ye jɔn ye fɔ ne k'a kan minɛ ka Israɛli bila ka taa. Ne tɛ matigi dɔn, ne tɛna Israɛli bila ka taa fewu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezode sura 5 verse 2 la. O la an y'a ye ko ala ye tɔɔrɔ juguba 9 lajigi Misirakaw kan, Misirakaw bɛɛ kan fɔ Israɛli. A ye o kɛ walisa k'a yɛrɛ jira Faraɔn ni Misirakaw la. Ala ye o kabakow ni o tamasiyɛnw bɛɛ kɛ, nka o bɛɛ nata Faraɔn ma sɔn ka ala kumakan lamɛn ka sira di Misirakaw ma ka bɔ a ka jamana la ka taa jamana wɛrɛ la. O la ala y'a fɔ Musa ye ko ne na tɔɔrɔ ko kelen pe kɛ Faraɔn ni Misira la tun, o kɔ a na aw bila ka taa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezode sura 11 verse 1 na. O la an y'a ye ko Faraɔn ka bon kɔnɔna na ani Misirakaw ka bon kɔnɔnaw bɛɛ la ala ye denkɛ fɔlɔw bɛɛ faga. Nga sagaden joli min sɛrisɛrila Israɛlidenw ka bondaw la, o joli kosɔn Israɛlidenw ka denkɛ fɔlɔw bɛɛ tilala saya la. Katuguni ala yɛrɛ tun ye o layidu taw ye ko aw na kɛ so minw kɔnɔ, o joli na kɛ aw ka tamasiyɛn ye o daw la. Ne na o joli ye, ne na tɛmɛ aw kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezode sura 12 verse 13. O la sagaden joli min sɛrisɛrila Israɛlidenw ka bondaw la, o joli sababu la an y'a ye ko ala tɛmɛna israɛldenw ka bon kan mɔgɔ ma sa o bon kɔnɔ nga misirakaw ka den fɔlɔw bɛɛ sara katuguni sagaden joli ma seriseri u ka bondaw la o cogo de la ala ye israɛldenw kila ka bɔ faraɔn bolo i ko an y'a ye cogo min na paki kɔrɔ ka bon ni israɛldenw ka hɔrɔnyali ye ka bɔ faraɔn ka fanga kɔrɔ kitabuw b'a fɔ ko o koo bɛɛ kɛraw la ka ɲɛjira an na diɲɛ laban sera an minnu ma u sɛbɛnna k'an lasɔmi o yɔrɔ bɛ sɔrɔ korintɛkaw fɔlɔ sura 10 verset 11 na ala b'a fɛ bɛɛ lajɛnnin ka min dɔn o ye nin ye ko israɛl bɔnsɔn tun ye sagaden joli min sɛrisɛri u ka bonda la walisa ka bɔsi denfɔlɔw ka saya ma ani ka kila ka bɔ faraɔn bolo ala ye kisiri sira min labɛn mɔgɔw ye walisa jurumukɛlaw ka kila saya banbali la ani walisa u ka kila ka bɔ masakɛ dɔ bolo min ka jugu ka tɛmɛ masakɛ faraɔn kan o kɔrɔ setani o tamasiyɛn tun do ala ka kuma b'a jira n na ko adama bɔnsɔnw bɛɛ bɛ i n'a fɔ jɔn tuma dɔ dɔw bɛ an cɛma minnu b'a fɔra ko ɔwɔ an y'a dɔn ko an ye ala ka jɔnw ye matigi yesu ye min fɔ injili la ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jurumu kɛ o ye jurumu ka jɔn de ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 8 verset 34 na o ni o tɛ kelen ye adama bɔnsɔn bɛɛ jatera jurumu jɔn ye min kɛ u jatera fana setani ka jɔn ye katuguni setani de ye jurumu dabɔba ye a jɛlen do ko n'i ye setani ka jɔn ye i tɛ se ka i yɛrɛ kila a ka jɔnya la jɔn bɛ se ka a yɛrɛ kila jɔnya la wa jɔn bɛ se ka fɛn di makɛ ma ni makɛ bɛ sɔn a la k'a bila ka taa wa hali ni makɛ ɲuman dɔ sɔnna o ma setani tɛna sɔn o ma i n'a fɔ faraɔn setani tɛna sɔn fɛsɛfɛsɛ k'a ka jɔnw bila ka taa an minnu ye adama bɔnsɔnw ye nin ye danga ye an kan sa jɔn na an kila ka bɔ setani ka fanga kɔrɔ o min ye an kɛ a ka jɔnw ye an bɛ ala tanu k'a barikada a ye mɔgɔ tiɲɛ ma min bɛ se k'an kila o ye kisiba barikama ye min nana ka bɔ sankolo la n'i kɛra o bɛɛ ye a seereya bɔ an y'a kalan tawurata la ko ala tun ye layidu ta ko kumabɔba senuman min tun bɛna bange bogotigi cɛnɔbali fɛ ko o tun na setani kunkolo ɲɔɲɔ zaburuw ka kitabu la an y'a mɛn ko kira dawuda y'a sɛbɛ ko ala bɛ kumabɔba min wele ko a denkɛ ko o bolow ni a senw tun na sɔgɔ ani ko a tun na sasako jugu la o kɔ an ye fɛn caaman kalan o kumabɔba ɲuman ko la mariyama denkɛ yesu krista don a y'a ka ɲɛnamaya kɛ ka dafa o kɔ a sara gengejiri kan i ka jurumu kosɔn ani a kunna ka bɔ suu cɛma o la kisiba min tun bena na jurumukɛlaw kisi kiraw ye min sɛbɛn a koo la kabini fɔlɔfɔlɔ yesu nana o dafa ala ka kuma bɛ yesu wele ko ala ka sagaden sagaw bɛ faga cogo min na tɛmɛkan seli walama pakidon na ka kɛ saraka ye o cogo kelen na yesu y'a joli bɔn ka i kisi kiri ma san 1500 ɲɔgɔn ala kɛlen kɔ ka israɛldenw kila sagaden joli barika la an y'a ye cogo min na ala sɔnna mɔgɔw ka yesu krista gengejiri la o min kun kilennen do a gengenna jiri la paki don na i ko sagaden min kɛra saraka ye tɛmɛkan seli don na n'o ye paki ye yesu kɛra saraka ye tamasiyɛn do a ye min dafa minw ye yesu gengejiri la o don na kodɔnbaliya de kosɔn u y'a gengejiri la nga ala tun y'a lantigɛ ka ban sani diɲɛ ka da katuguni ala ye saraka laban ni saraka dafalen min sugandi o ye yesu ye ala tun b'a fɛ sɔngɔ min ka sara ka adama bɔnsɔnw kumabɔ jurumu fanga kɔrɔ o ye yesu joli ye kitabuw bɛ o de fɔ n'a b'a fɔ ko kamasɔrɔ an ka tɛmɛkan saraka fagara o ye krista de ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ korɛntikaw fɔlɔ sura 5 verset 7 la ala y'a ka kilennenya jira cogo min na o filɛ nin ye katuguni jurumu minw kɛra ka kɔrɔ a ye olu mɔɲɔ a maw sara o de kosɔn a ye a ka kilennenya jira nin waati la walisa a kilennen k'a to hali k'a sɔrɔ a bɛ jo di yesu dannabaw ma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romɛkaw sura 7 verset 25 fo 26 la an ka tɛmɛkan seli n'o ye paki ye o kisa danna nin yɔrɔ la ala ye sariya senuman min di israɛldenw ma n'an ye o kalan ka tɛmɛ an ka segi o kan k'an hakili jigi o la an k'a tawurata kalan na an y'a ye cogo min na ala ye a ka nɔrɔ ni a ka senumaya jira musa ni israɛl bɔnsɔn bɛɛ la kungokolon kɔnɔ ala tun jiginna sinayi kulu kan tasuma cɛma san yɛgɛyɛgɛ ani san kulukan cɛma ka sariya tan di israɛl bɔnsɔn ma ani sariya caaman wɛrɛw minw be wele ko musa ka tɔntan ala y'a fɔ ye ko i ka matigi n'i ka ala kanu ni i dusukun bɛɛ ni i nin bɛɛ ani i barika bɛɛ ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ deuteronome sura 6 verset 5 la i kana batofɛn wɛrɛ si kɛ i fɛ ne kɔ i kana ja dɛsɛlen si dila i yɛrɛ ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ exode sura 3 verset 34 na i kana matigi ka ala tɔgɔ fɔ fu. I ka i hakili to lafiɲɛ don na k'a bila ala ye. I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. I ka i fa n'i ba bonya, i kana mɔgɔ faga. I kana jatoya kɛ, i kana sonyali kɛ. I kana nkalon da i mɔgɔɲɔgɔn na. I ɲɛ kana bɔ i mɔgɔɲɔgɔn ka fɛn si fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 20 verset 12 fo 17 la. Ala y'a fɔ ka fara o sariya sɛnuma kan ko mɔgɔ o mɔgɔ mana sariya k'o bɛɛ kɛ nka ni a ye sariya cifɔlen kelen tiɲɛ a jalakira a bɛɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 2 verset 10 na. Mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ sariya kɛwalew sira kan olu bɛ danga kɔrɔ. Ka tuguni a sɛbɛnnen bɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ka sariya kitabu ko sɛbɛnnenw bɛɛ kɛ o dangalen bɛɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Galasikaw sura 3 verset 10 na. Ala ye sariya sɛnuma min di Musa ma o sariya sɛnuma bɛ o de fɔ. E min bɛ ne lamɛnna bi. Ala ka sariya b'a ɲini fɛ ko i ka dafa miirili la, kumacogo la, kɛwale la, k'a ta i wolodon na fo kana se i sadon ma. Yala i ye o sariya bɛɛ bato wa? Don o don, lɛri o lɛri, su fara tile kan, i ka matigi i ka ala kanu ni dusukun bɛɛ ye, ni nin bɛɛ, ni barika bɛɛ ye. I ka kan ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu fana i ko i yɛrɛ. Yala i ye o sariya sɛnuma bato wa? E ni ne b'a dɔn ko an ma o sariya sɛnuma bato. Kitabu b'a fɔ ko mɔgɔ kilelen si tɛ hali kelen pe. Ni an ko jurumu tɛ an na, an bɛ anw yɛrɛw lafili, tiɲɛ tɛ an kɔnɔ. Yesu ɲɔgɔn tɛ danfɛnw na. Ka tuguni ala ye min ɲini adamadenw fɛ mɔgɔ si ma se k'o dafa kamasɔrɔ an bɛɛ bangira jurumu na, an bɛɛ ye jurumutɔw ye. E min bɛ ne lamɛnna bi, i ye sira jumɛn de ta? I jigi bɛ mun de kan? Ala ka kibaru duman min ɲɛsinna kumabɔba kilennen ma ni o ɲangina i nɔ na, yala i jigi bɛ o de kan wa? Wala i bɛ sinsinna i yɛrɛ ka kɛwaleɲumanw kan? Ala ka kuma bɛ min fɔ i kana ɲinɛ o kɔ. A b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ sariya kɛwalew sira kan olu bɛ danga kɔrɔ. Ka tuguni a sɛbɛnnen bɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ka sariya kitabu ko sɛbɛnnenw bɛɛ kɛ o dangalen bɛɛ. Krista ye an kumabɔ sariya ka danga ma. Ale yɛrɛ kɛra danga ye an nɔ na. Kamasɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la o dangalen bɛɛ. Walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a denka la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la. Wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma, an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74, wala 225 05 51 49 06.
An ye min kalan bi ala ka i dɛmɛ k'o faamu ani a ka i dɛmɛ ka i hakili to a ka kuma senuma la min b'a fɔ ko sisan kɔni minnu bɛ Krista Yesu la jalakiyɔrɔ si tɛ olu la tun. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛnkaw sura 8 verset 1 na. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o tun ye Joel Goyita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.